16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar vam dan iz nedeljnog dnevnika, izdvajamo.
...23 godine od stradanja Srba u Hrvatskoj. Ovo je vijek ujedinjenja Srba, a Oluja nam se više nikada neće ponoviti, poručeno sa obilježavanja u Bačkoj Palanci.
Srbi tuguju, Hrvatska slavi. U Kninu obilježen dan početka akcije Oluje i dan pobjede.
U Stanarima osvešta novoizgrađeni hram, svečanosti prisustvovao i predsjednik Srpske.
Dronovima na venecuelanskog predsjednika Maduro za napad krivi kolumbijske vlasti, Bogota odbacuje optužbe.
Fudbaleri Zvijezde 09 u trećem kolu Premier lige gostuju kod Goška.
Do kraja dana sunčano i veoma toplo, u Banja Luci trenutno 32 stepena. Dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja 4. avgusta 1995. godine obilježen je centralnom manifestacijom u Bačkoj Palanci. Srpska i Srbija i ove godine zajedno su se prisjetile ubijenih i protjeranih Srba iz Hrvatske prije 23 godine. Još jednom je upozoreno da je akcija Oluja imala za cilj etničko čišćenje Srba i da se tako nešto Srbima više nikada neće dogoditi, pripremila Tanja Blagojević.
U zoru 4. avgusta 1995. godine iz raspoloživog artiljerijskog oružja sa 138.500 vojnika, 350 tenkova i 30 aviona Hrvatska otvorila vatru na Srbe u Republici Srpskoj Krajini. Više od 220.000 Srba za dan je protjerano, ubijeno ih je gotovo 2.000. Oko 800 ljudi još se vode kao nestali. Dio nepregledne izbjegličke kolone bila je i Jelena Knežević, koja je u ratu ostala bez oca.
Petrovac i Petrovačka polja preplavile su kolona automobila, kamiona, traktora i uplašenih, uplakanih, gladnih i žednih ljudi koji u nezverenim pogledom u kolonama traže svoje najmilije, moleći Boga da su živi.
Ipak, za zločinački poduhvat sproveden ciljem uništenja Srba niko nije odgovarao, upozorava predsjednik Srpske. Oluja je, kaže, bila akcija etničkog čišćenja Srba do kojeg je došlo uz odobrenje Zapada i NATO-a. Dodik se zahvalio Vučiću što je pokrenuo zajedničko obilježavanje dana sjećanja i poručio da je potrebno osmisliti nacionalnu i državnu politiku okupljanja Srba. Uveren je da će Srbi naći snagu za državno ujedinjenje u ovom vijeku.
Mi volimo Republiku Srbiju. Mi doživljavamo Srbiju svojom zemljom. Mi smo oni koji Republiku Srpsku i Srbiju vide kao jedinstveni prostor državni i politički. I vjerujem da na to imamo pravo. Imamo pravo da se iskažemo. Imamo pravo da u to vjerujemo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je motiv Oluje mržnja, politika Hrvatske koja je htjela državu bez Srba. Oni neka slave. Mi koji smo plakali ovdje u Bačkoj Palanci, možemo s ponosom da gledamo u budućnost, rekao je Vučić.
Više nikada nikakvih Oluja za Srbe, zato što su Srbi, neće biti. I to je moja poruka i Srbima i svima drugima. I nećemo više, Milorade, biti samo utočište za naš narod i za naše Srbe. Bićemo zaštita za svakog od njih. Stajaćemo u svog narod, u svoj narod i nikome nećemo dozvoliti da ga progoni, ubija i ponižava.
Obilježavanjem dana sjećanja na stradale u Oluji poslata je poruka zajedništva Srbije i Srpske koje neće dozvoliti da se takav pogrom ikada više desi, ističe predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Ovo jesu zajedničke poruke definitivno, da se vjeruje u snagu Republike Srpske, da se vjeruje u snagu Srbije, da svi oni koji su imali tešku sudbinu bili otjerani, istjerani sa svojih prostora iz Hrvatske, ali isto tako i da vodimo računa o svima onima, dakle, koji su stradali, koji su dali svoje živote, koji su mučki ubijeni.
Patrijarh Srpski Irinej nakon Parasosa istakao je da je 4. avgust 95. bio jedan od najstrašnijih dana postojanja Srba na ovim prostorima. Upozorio je patrijarh Irinej da se mržnja koja je počela u prošlosti nastavila u vrijeme Oluje i što je najgore živi i dalje.
Nijedno zlo, govorio naš očiš patrijarh Pavle, nikada nije donijelo zlo dobro jednom narodu. Ni ovo strašno zlo neće doneti dobro nikome.
Obilježavanju dana sjećanja prisustvovali su brojni preživjeli, porodice ubijenih, najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici Srba iz Crne Gore i Hrvatske.
U okviru obilježavanja 23 godine od akcije Oluja u Banja Luci su položeni vijenci stradalim Krajišnicima i služen parastos u hramu Hrista Spasitelja. Na tribini pod nazivom Dani tuge i sjećanja govoreno je o pravnoj borbi za porodice čiji članovi su stradali u Oluji i u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je pomen poginulim Krajišnicima. Poručeno je da ni jedan častan Hrvat zločinačku akciju Oluja ne bi smio da smatra pobjedom. Opširnije je Darko Šavija.
Slobodan Gagić iz Zelengrada kod Obrovca i danas se sjeća svakog sata izbjegličke kolone. Vjekovno ognjište, kaže, pokušali su i njemu spaliti.
Zapaljena jeste, ali nije mogla izgoriti. Taj kamen je neuništiv, kao što smo i mi koji smo rođeni u kamenu.
I Slobodan Perić preživio je protjerivanje sa ognjišta. Kaže da je onome što se desilo u Ukrajini uglavnom dosta ispričano, ali da je najveća tragedija što za te zločine niko nikada nije odgovarao. On je istakao da je i danas, poslije 23 godine, prisutna želja za povratkom, ali da masovnog povratka nema, jer to Hrvatska svim silama sprečava.
Kretanja su neprekidna, nije s nama ni počelo, neće s nama ni završiti. Tamo će se naseliti drugi ljudi, da li Nijemci, Italijani, Arabi.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, rekao je da je u Luji ostvaren hrvatski san iz NDH i da današnja Hrvatska nije otišla daleko od tog perioda.
Zabranjuju ili predlažu da se zabrane upotreba tih fašističkih, ustaških pozdrava i znamenja, a onda prave iznimku i kaže može se to raditi u smislu memorizacije, kao recimo što je današnji ovaj dan za njih, jeli, kad se obilježavaju neki događaj iz rata 90-ih, jer su imali jedinice sa ustaškim obilježjima.
Na tribini u Narodnom pozorištu Srpske po prvi put je govoreno o mogućnostima i načinima naknade štete nastale tokom Oluje u slučajevima gdje se nadležnosti prepliću između Hrvatske i BiH, kao što je slučaj Kupres i Suva Međa. Advokat iz Zagreba Slađana Čanković zastupa porodice čiji članovi su za vrijeme Oluje stradali u BiH.
Imamo neki trag da se pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine otvorio postupak. Da li je i u kojoj fazi je taj postupak, mi ne znamo. Zatražili smo da kao oštećeni dobijemo status oštećenika u takvim predmetima i da nam se dopusti uvid u spis i kopiranje spisa.
I u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je u organizaciji Udruženja nestalih i poginulih lica su zaslužen pomen povodom obilježavanja 23 godine od stradanja krajiških Srba u Oluji. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta rekao je da nijedan častan Hrvat ne bi smio iz moralnih razloga da hrvatsku zločinačku akciju Oluja smatra najvećom hrvatskom pobjedom, jer je to najveća hrvatska sramota.
Hrvatska vojna akcija Oluja, ali sve druge hrvatske vojne akcije na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine su po svom karakteru bile zločinačke, jer je cilj bio ubijanje i protjerivanje srpskog naroda sa svojih vjekovnih područja s jedne strane i masovno sistematsko uništavanje srpske imovine.
Vijence poginulim Krajišnicima u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja na Perduvovom groblju u Banja Luci položili su predstavnici Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas u ime nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i članovi porodica stradalih Srba.
Dok Srbi oplakuju žrtve Oluje u hrvatskoj slave, sa obilježavanja u Kninu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da je akcija Oluja bila veličanstvena pobjeda, a da je potpuni poraz agresor doživio u daljim vojnim operacijama u BiH.
Sinoć je na Kninskoj tvrđavi uz prisustvo državnog vrha priređen prijem za ratne komandante hrvatske vojske na kojem je Grabar-Kitarović odlikovala generale Antu Gotovinu i Mladena Markača.
U Stanarima je danas osvešten novoizgrađeni spomen hram Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije predvodio je čin osveštenja, a svečanosti je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Hram je uz brojne donacije i pomoć budžeta lokalne zajednice osveštan nakon 8 godina od početka gradnje, a ukupna vrijednost je 1,5 milijuna maraka. Opširnije Stefan Ličina.
Više hiljada vjernika i građana najmlađe opštine u Republici Srpskoj prisustvovalo je činu osveštanja hrama, za koji kažu da su svakodnevno pratili kako se podiže.
I mnogo, mnogo stanari su napredni u svemu. Znači, dobro za narod.
Ovaj hram izgrađen je u čast poginulim srpskim borcima. Osveštanje zemljišta i postavljanje krsta na mjestu izgradnje ovog spomen hrama u stanarima obavljeno je još na Vaskrs 2010. godine, a u prošloj godini opština stanari izdvojila je 200.000 maraka za izgradnju hrama. Goran Jerinić, predsjednik građevinskog odbora.
Gradnja hrama je trajala je 8 godina do ove faze. Nije prekidana nikako u kontinuitetu. Zahvaljujemo se svim izvođačima radova koji su veoma odgovorno i kvalitetno uradili svoj dio posla, a prilozima građana, prilozima iz institucija, privrede i tako dalje, ovaj posao je doveden do kraja.
Iz opštinskog budžeta do sada je izdvojeno 550.000 maraka, što čini trećinu ukupnih troškova. U narednoj fazi radit će se oslikavanje crkve i vanjsko uređenje, te izgradnja parohijskog doma, rekao je Dušan Panić, načelnik opštine stanari.
Prelep i velelepni hram je osvećen u čast naših stradali za Republiku Srpsku. Ovaj hram će govoriti da je Republika Srpska živa i da će živjeti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da vidi kako se opština stanari razvija. Naglasio je da je napredak svuda gdje se izgradi hram i obezbedi da se narod okuplja.
Znam da opština stanari, od kad je formirana, uspješno rješava mnoge ekonomske i socijalne probleme i da je danas ovo jedna od najperspektivnijih i najdinamičnijih opština.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što se broj djece koje upisuju školu povećava, a školski objekat proširuje, i istakao da izgradnjom termoelektrane stanari ova opština dobija značaj koji zaslužuje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u posjeti je Trebinju, gdje će se sastati sa porodicama Radovanović i Ljubivratić, lider SNSD-a, sastaće se i sa članovima mjesnih izbornih štabova gradskog odbora SNSD-a Trebinje. O aktivnostima predsjednika Dodika iz Trebinja opširnije Marija Vujović.
Posjet u Trebinju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik počeo je obilaskom porodice malene Sofije Radovanović, djevojčice koja se uspješno izborila sa tumorom oka, za čije liječenje u inostranstvu sredstvo obezbijedio Fond Solidarnost. Predsjednik Dodik je istakao da u situacijama poput Sofijine je najvažnije brzo reagovati i imati novac, i da je dobro što postoji Fond Solidarnosti kako bi oboljela djeca dobila šansu za liječenje u velikim medicinskim centrima u inostranstvu, onda kada liječenje nije moguće u Republici Srpskoj, imala veliku šansu za izlječenje. Sofijina majka Vukica zahvalila se predsjedniku za podršku i Fondu Solidarnosti, ali i svim dobrim ljudima koji su im nesebično pomagali tokom borbe za Sofijino ozdravljenje. Nakon posjete porodici Radovanović, predsjednik Dodik je nastavio sa stranačkim aktivnostima. Trenutno je u toku sastanak sa predstavnicima mjesnih odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Trebinja, a planirano je da se nakon ovog sastanka predsjednik kasnije uputi u posjetu i porodičnom gazdinstvu Ljubivratića u selu Ljubovo kod Trebinja. Eto, za sada toliko iz Trebinja, sa više informacija u narednim informativnim emisijama.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac ocijenio je da je saopštenje, kako je rekao, grupe gubitničkih stranaka okupljenih oko Vukote Govedarice i Mladena Ivanića, u kome tvrde da vlast u Srpskoj preuveličava problem migranata, predstavlja bezobraznu zamjenu teza onih koji su vlast na nivou BiH najodgovorniji za problem migranata.
Sada kada je kriza eskalirala i kada više ne mogu da je kontrolišu, krivicu i odgovornost bezobrazno pokušavaju da prebace vlastima Republike Srpske, koje su jedine ozbiljno reagovale, štiteći naše građane i ne dozvoljavajući duže zadržavanje migranata na svojoj teritoriji, naglasio je Košarac u izjavi za Srnu.
Savez nezavisnih socijaldemokrata saopštio je danas da kadrovi PDP-a, uzimajući za pravo da komentarišu ekonomske i socijalne mjere vlade Republike Srpske, sve nade polažu u to da su građani Srpske zaboravili period njihove vlasti, kao i sraman odnos prema penzionerskoj populaciji.
Iz SNSD-a ističu da penzioneri dobro znaju kako im je bilo u periodu kada su kadrovi PDP-a predvodili vlast u Republici Srpskoj. Iz SNSD-a navode da se nameću dva pitanja. Prvo, zašto su 2001. godine svim penzionerima umanjene penzije za 50%? I drugo, zašto nakon što je PDP preuzeo Agenciju za lijekove Bosne i Hercegovine nije snizio cijene lijekova kao što je to obećavao?
Do kraja dnevnika i o ovim temama.
U povratničkom selu Brgule u Varešu osveštan hram posvećen svetom velikom učeniku Pantelejmonu.
Prijedorski voćari još zbrajaju štetu od olujnog nevremena.
Kolone vozila na graničnim prelazima prema moru.
U Nacionalnom parku Sutjeska u toku dani borovnice i pohod na jezera Zelengore. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom danas je u selu Brgule, opština Vareš, osveštao crkvu Svetog Pantelejmona. Izgradnja ovog hrama koji su pomogli opština Vareš kao i vlada Republike Srpske predstavlja veliki korak za srpske povratnike da se vrate na svoja ognjišta. Od predratnih 500 stanovnika trenutno u ovom selu živi stalno 12 porodica, a još desetak povremeno dolazi. Oko 60 domaćinstava je izrazilo želju za povratak i godinama čekaju da im se obnove spaljene kuće. Pripremio Milan Stoj.
Iako do sada nisu imali gotovo nikakve podrške federalnih vlasti za izbjeglice, godinama su Srbi sa Brgula obilazili svoja spaljena ognjišta. Danas su posebno ponosi što je mitropolit Hrizostom svještao novo izgrađeni hram oko kojeg će se u buduće okupljati.
Ovo je svakako veliki historijski događaj za svakoga od vas i svakog od nas koji smo danas i molitveno, ali i učešćem u molitvi učestvovali u njegovom osvećenju.
Prvi povratnici na Brgule su se vratili 2014. godine. Među njima i starina Ostoja Petrović koji kaže da je samo zahvaljujući upornosti uspio opstati u rodnom kraju.
Ja živim lično svoje penzije i držim svinje i od toga najvećim prodavam i to je to. Ima nas 1-12 koji smo tu stalno. A ovi ostali su preko ljeta.
Nisu svi bili sreće kao Ostoja. Dragutin Lazarević živi kao izbjeglica u Srbiji. Dobio je materijal za obnovu kuće, ali je odbijen u Ministarstvu za izbjeglice Federacije BiH da bude na spisku po sistemu ključ u bravu. Kaže Dragutin da ne zna šta će sa materijalom.
Tražio sam donaciju ključ u ruke, oni mi odobrili samo materijal. Sad nit mogu da pravi, ni znam šta ću. Moram pozajmiti para da ne propane to.
Federalna opština Vareš, otkako je njen prvi čovjek Zdravko Marošević, pomaže Srbima povratnicima, a načelnik ističe da ima dobru suradnju sa vladom Republike Srpske koja je uplatila 50.000 konvertibilnih maraka za sređivanje puta do Brgula.
Nikad neću dozvoliti svakom vareškom čovjeku koji je rođen ovdje da se udalji, a naravno pogotovo da ga neko iz općine Vareš otpiše. Oni su naši sugrađani bez obzira gdje žive u svijetu.
Pomoćnik ministra za izbjeglice Srpske Radovan Grajić rekao je da se u Republici Srpskoj mnogo više sredstava izdvaja za povratak Bošnjaka i Hrvata, dok je u drugom entitetu očigledna opstrukcija povratka Srba.
To govore i brojčani pokazatelji, govori i procenat od 5-6% povratka Srba u federaciju za razliku od 65% u Republiku Srpsku.
Veselo je danas na Brgulama, a bilo je tako, kažu i sinoć. Pjesmom i igrom Srbi sa ovih prostora čuvaju svoju tradiciju.
U hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima sutra će biti služena sveta arhijerejska liturgija povodom praznika svetih novomučenika Prebilovačkih i Donjohercegovačkih.
Hram Vaskrsenja Hristovog sagrađen je u znak sjećanja na 4000 Srba iz Donje Hercegovine, stradalih od Ustaša u Drugom svjetskom ratu. U Prebilovcima je u prvim danima avgusta 1941. od ukupno 1000 stanovnika ubijeno 850, od kojih 600 žena i djece. Ovo mjesto spaljeno je i u junu 1992. godine, kada su tokom ofanzive Čagalj pripadnici HOS-a i HVO-a pod komandom generala Janka Bobetka upale u selo.
Pratite dnevnik. U periodu od 2007. do 2017. godine ukupna ulaganja Vlade Republike Srpske u poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iznose oko 1.165.000.000 maraka, što je na godišnjem nivou oko 105.900.000 maraka.
Strukturu navedenih ulaganja osim agrarnog budžeta čine i sredstva usmjerena u oblast veterinarstva, šumarstva, vodoprivrede, sredstva realizovana preko jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, sredstva partner fonda i sredstva za naknadu štete od poplave iz 2014. godine. Podaci su Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.
Prijedorski voćari još zbrajaju štetu od nezapamćenog olujnog nevremena praćenog gradom koji je krajem jula pogodio Prijedor i sela pod Kozarom. U Prijedorskoj gradskoj upravi formirane su komisije za popis štete pričinjenih na voćnjacima, usjevima i baštama, ali i na stambenim, pomoćnim i infrastrukturnim objektima. Međutim, zbog obima posla, popis štete koja je posebno velika u voćnjacima teče sporo. Pripremila Gordana Vila.
U voćnjacima pod Kozarom još ne mogu da vjeruju da je posljednji let sa zemljom sravnio rodne voćnjake.
Neki su stradali skoro u potpunosti. Višednevne kiše nakon kobnog leda nisu išle u prilog, pa je ono što je ostalo preuzela trulež, kaže voćar iz sela Babići kod Prijedora Dragomir Vujković.
Nismo se nadali baš da će odmah kiša da pada iz dana u dan nekoliko puta. Što se tiče finansijskog stanja, ukupna šteta na šljivi i na jabuci preko 45.000 maraka.
Pravo stanje biće poznato nakon berbe preostalih plodova. Međutim, sasvim je sigurno da su voćnjaci pretrpjeli najveću štetu, kaže voćar iz sela Babići Radivoje Vujković.
Očekujemo komisiju da popise stanje štetu. Znači, nisam to ništa dirao, to truju voćnjaku. Vjerujte mi da mi je sada vrlo teško i ući u voćak. Sigurno je znači nekih 90% šteta u mom voćaku.
Oglasio se i predsjednik udruženja voćara grada Prijedora, Mladen Marijanović.
Nama mnogo znači bilo kakav vid pomoći. Samo se nadamo da će otići u prave ruke. Jer dosta naših proizvođača žive samo od proizvodnje voća.
Prijedorska gradska uprava formirala je dvije komisije za popis štete u oblasti poljoprivrede, ali i na objektima i infrastrukturi. Međutim, zbog obima posla popis teče sporo, kaže šef odseka za poljoprivredu grada Prijedora Tatjana Marić.
Morat ćemo nešto napraviti, proširiti komisiju i vidjeti da se taj dio posla u poljoprivrednoj proizvodnji obavi u nekom što kraćem vremenu koji će, mislim, potrebati bar mjesec i po dana.
Iz kabineta predsjednika Srpske saopšteno je da će za sanaciju šteta od leda u Prijedoru biti obezbjeđena 2 miliona maraka. Kako će sredstva biti utrošena, pojasnio je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Ova 2 miliona su namijenjena samo za štete na domaćinstvima i privrednim objektima u domaćinstvima, a naknado će biti izjašnjavanje oko štete u poljoprivredi, jer mnogo više prijava imamo za štete u poljoprivredi, posebno u voćnjacima, nego za objekte.
Nakon popisa šteta u oblasti poljoprivrede, dokumentacija će biti dostavljena resornom ministarstvu kako bi se utvrdila dalja procedura u cilju pomoći poljoprivrednicima. Na ovaj odgovor voćari čekaju s nestrpljenjem.
Region i svijet. Vojska Srbije preventivno je podigla borbenu gotovost na cijeloj teritoriji zbog tenzija na Kosovu i Metohiji, pišu Večernje novosti.
Novosti dodaju i da su bezbjednosne službe pojačale svoje aktivnosti kako bi se preduprijedili navodni planovi vlasti u Prištini da izazovu nemire, ali i djelovanje pojedinih krugova u Srbiji koji, kako se navodi, lažnim vijestima unose nemir među srpsko stanovništvo sjeverno i južno od Ibre.
Pripadnici američkih vojnih snaga i sastava KFOR-a povukli su se sa prostora jezera Gazivode gdje su jučer proveli dan. Na prilazima jezeru i hidroelektrani nema ni vozila ni vojnika KFOR-a, javlja Radiotelevizija Srbije.
Vojnici KFOR-a jučer su više od 13 sati bili na prostoru jezera Gazivode gdje su, kako su naveli, bili na redovnoj vježbi. Beogradski mediji pisali su da su Albanci jučer trebalo da zauzmu hidroelektranu Gazivode.
20 osoba poginulo je kada se iznad švajcarskih Alpa srušio stari jednomotorni avion kompanije UR koji prevozi turiste.
Lokalni mediji javljaju da je u avionu bilo 17 putnika i 3 člana posade i da niko nije preživio pad. Avion se srušio na zapadnoj strani planine Pisegnas u kantonu Graubünden. Uzrok nesreće se utvrđuje.
Američki predsjednik Donald Trump proglasio je stanje prirodne katastrofe u Kaliforniji i naredio da savezni fondovi budu dostupni za oblasti ugrožene šumskim požarima.
U saopštenju se navodi da je Trump naredio da se savezna pomoć uputi svim nivoima. 7 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio sjeverni dio Kalifornije.
Svjetska vijest dana dolazi iz Venezuele, gdje je prema tvrdnjama vlasti izvršen atentat na predsjednika Nikolasa Madura. Svjedoci sa mjesta događaja s druge strane tvrde da to nije tačno. Odgovornost za napad preuzela je malo poznata grupa pod imenom Nacionalni pokret vojnika u majicama, informiše Radana Klepić.
Zvaničnici u Venezueli su saopštili da je eksplodiralo nekoliko dronova tokom govora predsjednika Nikolasa Madura na obilježavanju 81. godišnjice od osnivanja Nacionalne garde koji je prenošen na televiziji. U jednom trenutku u televizijskom prenosu se vidi kako on i njegovi saradnici gledaju prema gore, a potom desetine vojnika počinju da bježe. Odmah nakon toga prenos uživo je prekinut, a predsjednik Nikolas Maduro građanima se obratio 2 sata kasnije, navodeći da je preživio pokušaj ubistva.
Govorio sam da ne smijemo da se opustimo, da su se zavjerenici vratili. Baš u tom trenutku, direktno ispred mene, eksplodirao je dron. Velika eksplozija, drugovi. Sve sam mirno posmatrao jer u potpunosti vjerujem u naš narod i oružane snage. Bog me štiti, zato sam živ i ja pobjeđujem. Taj dron je išao na mene, ali zaštitio me je štit ljubavi. Siguran sam da ću živjeti još mnogo godina.
Preliminarni rezultati istrage prema Madurovim riječima pokazuju da su zavjeru organizovale Kolumbija i američka savezna država Florida u kojoj žive brojni državljani Venezuele. Potvrdio je i da je uhapšeno nekoliko počinilaca.
Ovo je bio pokušaj ubistva. Potpuno sam siguran da su odgovorni desničari, venezuelanski ultradesničari zajedno sa kolumbijskim ultradesničarima. Ime predsjednika Kolumbije Juana Manuela Santosa stoji iza ovog pokušaja ubistva.
Kolumbijska vlada reagovala ekspresno i odbacila sve optužbe, dok je podrška Maduru stigla od predsjednika Bolivije Eve Moralesa. Vatrogasci koji su bili na mjestu događaja kažu da je eksplodirala plinska boca u jednom od obližnjih stanova, čime je, kako navodi AP, dovedena u pitanje zvanična verzija o onome što se dogodilo. Uprkos tome, vlasti u Karakasu ne odustaju od svoje teorije. Jorge Rodriguez, ministar informisanja.
Istraga je precizno utvrdila da su eksploziju izazvali dronovi u kojima se nalazio eksploziv. Postoje neoborivi dokazi da je ovo bio atentat na predsjednika Nikolasa Madura, koji je na sreću prošao neozlijeđen i koji nastavlja da obavlja svoje dužnosti.
Iz Vašingtonske kancelarije za Južnu Ameriku saopšteno je da amaterski pokušaj ubistva Nikolasa Madura ne izgleda iscenirano i da nema naznaka da je isplaniran, kako bi Maduro od njega imao političke koristi.
Nakon svjetskih ponovo o domaćim temama, u Nacionalnom parku Sutjeska u toku su manifestacije Dani borovnice i pohod na jezera Zelengore, branje modro-plavičasti bobica, šetnje stazama za rekreaciju, obilaženje Vidikovca i jezera Gorskih očiju, planinarenje. Samo su neki od sadržaja u kojima ljubitelji prirode uživaju na planini Zelengori, pripremio Radivoje Obrenović.
Borovnice su na proplancima Zelengore i ostalih planina dobro rodile. Ukusne plavičaste plodove i brojne specijalitete koji nastaju od njih probao je i Branko Pajić iz Sombora sa porodicom.
Sviđaju nam se. Mislim da ove godine možda nisu baš dovoljno slatki zbog puno kiše, ali lepo.
Više kišnih dana u vrijeme zrenja spriječilo je branje, zbog čega je dobar dio ploda propao. Ipak vrijedni domaćini uspjeli su da uberu dovoljne količine za pripremanje jela i napitaka. Bojana Vladičić i Velenka Stanojević.
Imamo čaj od borovnice, odnosno borovnjak, i imamo sok od borovnice.
Pravimo ovakove džemove, pravimo likere, pravimo sokove.
Direktor Nacionalnog parka Sutjeska Dejan Pavlović ističe dobru saradnju sa mještanima.
No, mještani su oslobođeni plaćanja svih ulaznica u nacionalni park. Evo, kao što i sami možete vidjeti, borovnice se danas ovdje prodaju. Tako da su svi zadovoljni, nacionalni park prezentuje svoje kapacitete i usluge, a mještani prodaju svoje borovnice i ostale proizvode.
Dani posvećeni ovom egzotičnom planinskom plodu traju više od dvije decenije. Neizbježna destinacija za druženje su dva od osam glečerskih jezera prozvanih Gorske oči. Ljeposava Đajić, direktorka turističke organizacije Foča.
Gdje će izletnici iz Foče ići na Donje Bare, brati borovnice, obilaziti Vidikovac Borić, oni zainteresovani jezero Gornje Bare, susrećemo se sa planinarima, učesnicima jezera Zelengore.
U turističkoj organizaciji Foča ističu da će od ove godine borovnicu i brojne poslastice od nje predstaviti i u Trebinju.
Na Popoviće brdu kod Oštre Luke održava se 246. Grmečka korida, tradicionalna manifestacija kojom se završava program obilježavanja Ilindanskih dana u ovoj opštini.
I ove godine prema tradiciji bit će održane borbe bikova u teškoj i srednjoj kategoriji. Održat će se i takmičenje u tradicionalnim disciplinama navlačenje konopca i bacanje kamena s ramena. Grmečka korida održavala se na Međađem brdu do 90. godina prošlog vijeka, a kad se srpski živalj iselio iz Sanskog mosta 1995. godine i oformio opštinu Srpski Sanski most, današnju Oštru Luku, prenio je tu tradiciju na Popovića brdo 1997. godine.
Fudbaleri Zvijezde 09 iz Bijeljine danas će u utakmici trećeg kola Premijer lige BiH gostovati kod Goška. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina večeras u finalu Evropskog prvenstva igra protiv Letonije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Zvijezde 09 od 17 časova i 30 minuta gostuju kod Goška iz Gabele. Tim iz Bijeljine u prva dva kola ima dva remija, dok je Goški jedini tim koji još uvijek nije osvojio ni jedan bod. Trener Zvijezde Milan Đuričić nada se da će njegova ekipa i nakon trećeg kola ostati neporažena.
Mi igramo treću utakmicu sad u Gabeli. Utakmica posle dve nerešeno koja nama nameće, naravno da nastavimo seriju bez poraza. Strpljivo, polako gradimo naš tim i mislim da ćemo dati svoj maksimum u Gabeli.
Fudbaleri Radnika i Krupe juče su u Bijeljini podijelili bodove odigravši nerešeno 2-2, a u trećem kolu premijer lige danas su na rasporedu još tri meča. Sastaju se Sloboda Sarajevo, Široki Brijeg Čelik i Željezničar Zrinski. A u Superligi Srbije fudbaleri Partizana od 19 časova na svom stadionu dočekuju Mladost iz Lučana. Tim Partizana sa klupe će nakon smjene Miroslava Đukića predvoditi pomoćni trener Žarko Lazetić koji se nada pobjedi.
Učinit ću sve što mogu da ekipa bude što spremnija za utakmicu, odnosno da pokuša na terenu da bude motivisana, ambiciozna i da ostvari novu pobjedu u domaćem prvenstvu i nastavi trku za titulu.
Fudbaleri Crvene Zvezde sinoć su pobjedili Voždovac rezultatom 2-1 i na taj način su nakon tri kola zadržali lidersku poziciju na tabeli. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina večeras će se u finalu Evropskog prvenstva u Letoniji sastati sa domaćom selekcijom. Srbija je sinoć u polufinalu pobjedila Francusku sa 78-67, dok je Letonija bila bolja od Rusije rezultatom 91-80. Tim Srbije kao kapiten predvodi košarkaš Igoke Dalibor Ilić, a finalna utakmica igra se od 19 časova i 45 minuta.
Pred kraj dnevnika informacija iz Automoto Saveza. Kolone vozila čekaju na graničnim prelazima na izlazu iz BiH prema moru u Hrvatskoj, ali i prema Crnoj Gori.
Iz Automoto Saveza Republike Srpske naveli su da je pojačan saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Gabela Polje, Biječa, Neum 2 i Kostajnica, a prema Crnoj Gori na prelazima Deleuša, Zupci i Hum.
Danas je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost u zapadnim krajevima Srpske, slično vrijeme i narednih dana. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Ham pjesak je u 14 časova imao 24 stepena, 26 Sokolac, 27 Gacko, 28 Nevesinje, kao i Mrkonjić, Gradi, Srebrenica, 29 Šipovo, Foča, Ribnik, 30 stepeni je bilo u Novom Gradu, 31 je bilo u Banja Luci, toliko je moj Doboj, Prijedor, Rudo, Bileća, Srbac, 32 Bijeljina, Višegrad i u Trebinju bilo najtoplije 33 stepena u 14 časova. Pretežno sunčano i toplo vrijeme se nastavlja i narednih dana. Sutra ujutro sunčano, ugodno toplo, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab dnevni razvoj oblaka. Nešto više oblaka i dalje će biti na zapadu. Maksimalna temperatura od 29 do 33, na jugu i dalje najtoplije oko 35-36 stepeni, u višim krajima prijatnije oko 26. I Banja Luci sunčano i toplo vrijeme uz malo oblaka tokom dana, maksimalna temperatura do 33 stepena.
Toliko u dnevniku, ugodan vam ostatak vikenda. Na kraju važnije vijesti.
...23 godine od stradanja Srba u Hrvatskoj. Ovo je vijek ujedinjenja Srba, a Oluja nam se više nikada neće ponoviti, poručeno sa obilježavanja u Bačkoj Palanci.
Srbi tuguju, Hrvatska slavi, u Kninu obilježe dan početka akcije Oluja i dan pobjede.
U Stanarima osvešta novoizgrađeni hram, svečanosti prisustvovao i predsjednik Srpske.
Dronovima na venecuelanskog predsjednika Maduro za napad krivi kolumbijske vlasti, Bogota odbacuje optužbe.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.